За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжид 106 дахь дугаараараа мэдчилж байгаадаа баяр тайна. Энэ удаагийн дугаараар бид COP28 ба Монгол талын оролцоо гэсэн сэдвийн үрэн дээр хэлцээр болоод байна. Тэгээ зочноор маань байгаль орчин аялжуулчлалын яамны уур амьсгалын өөрчлөлтийн газрын дарга Цэрэн Долом эгчтэй ярилцахаар болоод байна. За танд өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлаа. Таахын дэний өдрийн мэнд хүргэе.
Тэгэхээр би бас зочинтойгоо танилцахыг хүсэж байна. Тэгээд Цэрэн Долом гэж бас яг ямар хүн бэ? Манай сонсогчдод бас мэдхийг хүсэж магадгүй. Та бас өөрийгөө танилцуулаач.
За баярлалаа. Миний хувьд эрхцэгч мэрэгчлээ. Тэгээд нийгмийн удирдлага тэр дундаа одоо эрүүл хотын асуудлаар нэг ялангуяа хотын эрүүл мэндийн асуудлаар бол одоо мэрэгсэн гэж хэлж байна. Магистр одоо докторийн маань одоо ажлуулал одоо энэ одоо чиглэлээр хөтөлхөө байсан. Нэг ялангуяа одоо хотын иргэдийн сайн сайхан байдал те эрүүл одоо амьдралын одоо орчин нөхцөлд хамгийн их тулгамдж байгаа асуудлууд юу вэ? Түүнд одоо ямар одоо те хүчин зүйлсүүд нөлөөлж байна вэ? Тэр хүчин зүйлсүүдийн нөлөөллийг хэрхэн бууруулах вэ гэх юм уу те? Энэ чиглэлийн одоо эрдэмийн ажиллагаа одоо миний гол одоо судалгааны ажлуудын нэг байдаг. За миний хувьд л Токиогийн сургуулийн эрүүл хотын одоо чиглэлээр бол докторийн зэрэг үл ингээд хамгаалсан юм хүн байгаа. За хамгаалсанаасаа хойш буюу 2016 оноос хойш бол одоо ингээд төрийн байгууллагатай ажиллаж байна. За төрийн байгууллага ажиллахаасаа өмнө бол бас энэ Монголын их хотууд баны курс захирлаар 6 жил ажиллаж байсан. За тэрнээс өмнө ч гэсэн төр бас богнох хугацаанд бол ажиллаж байсан. За түүний дараа бол олон улсын эрхлэгчтэй холбооны бас юм техникийн ажилтнаар ажиллаж байлаа. Яг суралцахаас сацсан Японд. А тэгээд төгсөж ирээд одоо ингээд төрдөө тодорхой хэмжээгээр нийгэмдээ ингээд өөрийнхөө чадах одоо бүх зүйлээ зориулаад ингээд л ажиллаж байна. Тэгээд одоо бол уран амьсгалын өөрчлөлт нь ялангуяа Монгол улсын одоо Парисын хэлцээр олон улсын одоо хамт ажиллахны өмнө хүлээсэн үүрэг түүнийг одоо хэрэгжүүлэх тэр чиглэлийн одоо бодлого үйл ажиллагаанд яг нь хувь нэмэр энэ чиглэлээр ингэж ажиллаад байж байна.
Тэгэхээр одоо хот гэж ярьсан юм бас уур амьсгалын өөрчлөлтөд хотууд маань бас нэлээд эмзэг өртөөд шүү дээ, тийм. Манай сонсогчид бас гадралж байгаа бол ингэ төрийн ярих гэдэг уур амьсгалын өөрчлөлт маань хотын одоо байгаль орчинд яаж нөлөөлөд байгаа вэ гэдгийг одоо сүүлд зүн болсон вирусны аюулаас бас харж олж байна. А дээрэс нь өвлийн одоо хүтний саруудад илүү хүтний эрч нэмэгдэх уур амьсгалын өөрчлөлт маань бол биднэрт бол яг өдөр тутмын амьдралд мэдрэгдэж байгаа. За нөгөө талаас нь одоо юу гэдэг чинь нийгмийн бүх бүлэгт одоо энэ асуудал маань нэлийн хамаатай асуудал болоод ирсэн. Ер нь л яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн сур конвенц гэж явагддаг. Тэрний талаар ингээд одоо нэгдэж орсон улс орнууд талууд маань яг энийг илүү яаж урагштайгаар одоо явуулах уу гэдэг нэг тоо бах урал гэж ойлгоод байгаа тий. Тэгэхээр яг бид өмнө уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой маш олон дугааруудыг бэлтжижсэн, хүргэжсэн. За өмнө нь одоо COP26 гэж үе 1.5 хэмээх зорилт гэж үе гэдэг ч юм уу. Яг тэр дугааруудыг манд урагшлаад сонсох юм бол одоогийн ярих гэдэг дугаарыг манда өмнөтгөл хэсэг гэдэг ч юм уу бас ойлголт өгөх дугаарууд бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр сая бас Арабын нэгдсэн Эмират улсад гин COP28-ийн үйл ажиллагаа болоод өнгөрсөн. Хамгийн сонирхолтой нь болохоор хамгийн их одоо хүлэмжийн хий ялгаруулдаг ор маань энэ томоохон одоо талуудын бах хурлыг зохион байгуулж штэ. Тэгээд илүү бас энэ чиглэл хариуцлагатайгаар ингээд одоо Ориог олон нийтийг бас ингээд дуу нэгтэйгээр ингээд урайлсан нэг томоохон үйл ажиллагаа боллоо гэж миний хувьд тийг хараад байгаа. Тэгээд ер нь яг гол онцлог хайлайтууд бас юу байсан? Тэгэхээр танаас бас шинэхэн байгаа дээр нь COP28-ийн бас гоё гоё зүйлүүдийг сонсох болсон да. Олцоорхад бас ингэдэг энэ яриагаа бичиж байгаа да. Айгу баяртай гадаг.
За баярлалаа. COP28-ийн хувьд л бас нэг голлох одоо асуудлууд одоо тэгэд хилцүүлгийн гол гол одоо сэдвүүд бол мэдээж яригдтал одоо гол гол одоо гэдэг бид нэг конвенцийн хүрээнд одоо хүлээсэн үүргийн дагуу одоо тайлагналж байт юм уу те нөгөө 1.5 градус хэрхэн барих вэ гэдэг гол одоо үүрэг амлалтыг биелүүлэх асуудал арах одоо бүлгүүдийн хурлч байт юм уу а тэгээ G77 дээр юм хин Чайнагийн одоо бүлгийн хурлч байт юм те хятадын одоо хурлууд байдаг ч байт юм гээд гол гол конвенцийн одоо бүлгүүдийн одоо үндсэн хурлд нь явагдараа явагдсан гэдэг энэ донд бол хамгийн их одоо анхаарал татсан сэдвүүд гэх юм бол уур амьсгалын өөрчлөлт ба эрүүл мэнд гэдэг асуудал а нөгөө талаас хотуудын оролцооны асуудал орон нутгийн төвшөндөх хотуудын одоо тий оролцоо тэдний оруулж болох хов нэмрийн асуудлууд за мөн түнчлэн өдөр болох ингээд нэг нэг сэдвэр болж байгаа шүү дээ тий та мөн түнчлэн ингээд сангуудын механизм нь бол нэлээ чадварч гэх юм уу та илүү нэгтгэх ийм өсөлтүүд л бий болсон жишээлх юм бол өмнө нь Парисын хэлцээрийг одоо үндсэнд нь хэрэгжүүлэх гол одоо механизм бол уур амьсгалын ногоон сан тасан цогцхын сан дайн дэлхийн байгаль хамгаалах сан гэдэг тухайн сангуудын механизмаар дамжуулж одоо улс орнууд өөрсдийн гэсэн тэ техникийн туслалцаа авах, эсвэл тодорхой хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх, хэрэгцээ шаардлагатай байгаа тодорхой одоо яг тийм тэ ажлуудаа явуулах, юм санхүүжилтийн механизмуудаа гаргах гэсэн ийм чиглэл байсан бол одоо тухайн төр сангийн механизмууд маань нэгтгэх тэ нэгнийхээ хийсэн одоо техникийн туслалцааны төслийг цааш нь хөрөнгө оруулалтын төсөл болгож авч байгаа юм уу? А хөрөнгө оруулалтын төслийг цааш нь одоо өргөжлүүлээд бас тэ илүү одоо advanced төвшөнд нь яаж одоо агшин төвшөнд нь яаж хүрэх вэ гэдэг энэ чиглэл рүү нэлээд ингэж хамтдаж ажиллахаар болж байгаа юм бол бас нэг гол одоо хурлын хүрээнд копи одоо талуудын баг хурлын хүрээнд гарч байгаа нэг гол одоо асуудал байлаа. А нөгөө талаасаа бол төрүн ч гэсэн дурж исэн. Энэ одоо хурал маань бол хамгийн их одоо хөлмжийн ялруулж байгаа улс орнуудын нэг төлөвлөлтөөр бол бас зохион байгуулагч гэж онцлог гэсэн гэдэг. Тэр ч утгаараа бол бас нуул уурхад дагсан гэдэг юм уу? Илүү одоо энэ газрын доос түүхийн нүүрс те энэ чиглэлээр одоо эдийн засгийн гол одоо тулгуур болж байгаа. Энэ улс орнуудын хүрээнд одоо цаашдын хөгжлийн одоо тулгуур хүчин зүйлсүүдээ эсвэл тулгуур одоо яг тийм зорилтуудаа хэрхэн тодорхойлох вэ? Хэрхэн бид нар одоо авч явах вэ гэдэг дээр бол бас ингээд илүү одоо хоорондоо хилэлцүүлгээд бол үргэлжсэн ийм одоо хөслөлтүүд бол гарч ирлээ. Тэгээд конвенцийн хурал бол үндсэндээ нийт нэг 12 өдөр бол үргэлжлэлцдэг. За энэ удаагийн хурал нэг 13 өдөр бол үргэлжлэлсэн. Учир юу гэхээр зэрэг түүхийн нүрсийг хориглохтой холбоотой бүх асуудлаар улс орны тэргүүнүүд, нийт ялангуяа одоо төлөөлөгчдийн тэргүүнүүдийн одоо байр суурийг нэгтгэх, түгээрээ дамжуулж үүрэг амлалтаа тодорхой олгох тий гэдэг энэ асуудлаар илүү чиглэгдсэн. За мэдээж бол ярих нэг хэрэг. Амлалтыг одоо хэрэгжүүлэх, тавьж байгаа одоо зорилтуудыг хэрэгжүүлэх бас нэг өөр хэрэг. Улс орны одоо нөхцөл байдлууд зарим нь хөгжсөн, зарим нь хөгжиж байгаа. А эсвэл зарим нь одоо юу гэдэг нь тий орлоготой зарим нь одоо орлого одоо багтаа эсвэл нь одоо төршөөс байдал илүү ихтэй ч юм. Гэхмэчлээ харилцан адилгүй байгаа учраас улс орнууд хэрхэн одоо энэ олон улсын хамт ажиллагааны өмнө хүлээсэн үүргүүдэд нэгэнчээ бүгд өөрөө өөрсдийнхөө хов нэмрээ тэр яг оруулах вэ гэдэг дээр бол хамгийн их одоо асуудлууд бол ярьжсэн. Тэр дундаа 12 сарын 1-2-ны өдрүүдэд бол бас дээд хэмжээний чулуу уулзлууд болсон. Энэ манд бол улс орны тэргүүнүүдийн хүрээнд одоо зохион байгуулагдаг ийм хурлаа, ийм одоо нэлийн одоо өндөр түвшний бол арга хэмжээ хэлцүүлэг бол байгаа. Энэ үед бол бас хөгжиж байгаа улс орнууд нийт ялангуяа одоо илүү үйлдвэрчээгүй гэж хэлж байна тийм. Үйлдвэрчээгүй улс орнуудын одоо төрийн тэргүүнүүд, за улс орны одоо засгийн газрын тэргүүнүүд бол бас нэг асуудлыг бол хөндчихлээ. Нэгэнт одоо үйлдвэрчээд тий одоо 1900-аас хавуулаад ингээд үйлдвэрчээд 1900-аас хавуулаад ингээд үйлдвэрчээд өөрсдөө ингээд магадгүй хөшлийнхаа хамгийн дээдсэгт нь хүрчээд хөлмжийн ялгарлыг хамгийн их ялгаруулчаад тий хөлмжийн ялгаруулалт нь хамгийн бага бага улс оронд хүртэл маш их дарамттай танаар очруулж байна. Өнөөдөр хөлмжийн ялгарлыг одоо хэдэн хувийг нь аль улс ялгаруулж байна гэдэг ингээд тооцоод үзэх юм бол нийт дэлхийн хөлмжийн ялгарлын 70% нь хөгжсөн улс орнууд ялгаруулж
байна. Өндөр хөгжлөлт
өндөр хөгжлөлтэй орнууд хамгийн их үйлдвэрчсэн улс орнууд ингээд ялгаруулж байна. Гэтэл яагаад бид 50-50 хувиар яг одоо тэнцүү хуваар тий хөлмжийн ялгарлыг бууруулах амлалтыг хөгжиж байгаа би манай улс жишээлэл өөрөстэй юм бэ гэдэг нь асуудал бол маш их өндөж байгаа. Дээрэс нь нэмэгдээд уран амьсгалын өөрчлөлтөөс хамааралтайгаар газар нутгийн манд байхгүй болчихно. Арлын улсууд. Улс орн маань оршин тогтхоо эс оршин тогтхоо гэдэг юм асуудлуудыг ярьж байна. А гэтэл үйлдвэрчсэн улс орнууд хөгжчихсэн улс орнууд өөрөө өөрсдийнхөө орлогын асуудал бүх одоо юу гэдгийг сайн сайхан аж амьдралын асуудлыг шийдчихээд одоо миний эх орныг боёо одоо миний улс орныг та өнөөдөр ийм одоо хэцүү хүнд нүд нөхцөл байдалд оруулж байна. Тийм учраас таахан хариуцлах хүлээх ёстой. Хариуцлага одоо жишээлбэл энэ Парисын хэл зэрэг одоо хэрэгжүүлж байгаа сангийн механизмуудаар дамжуулаад тодорхой хэмжээгээр улс орнууд танд өгч тодорхой хэмжээгээр үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа юм шиг дүр сэтгэе та нар. Одоо тэр дүр сэтгэгээс бол болёо. Одоо бол та нар уусаа үүрэгтэй. Тэр бол та нар одоо юудын дэмжлэг тусалцаа гэдэг юм ханд өгнөхөөс илүүтэй та нар үүрэгтэй. А үүрэгтэй болсон гэдгийг ойлгоод хариуцлагачлах асуудлууд бид нарт бол яригдж байна. Дээрэс нь нэмээд улс орнууд бас энэ хөлмжийн татвар гэдэг энэ асуудал нь ялангуяа улс төрийн төрийн одоо бодлого үйл ажиллагаанд бол хөлмжийн ялгарлыг багасгах, за уран амьсгалын өөрчлөлт тасан цогцтой холбоо бүх асуудлаар бол бид нар тэгш байдлыг боёо. А одоо жишээл climate justice гэж ярьдаг ч тийм уран амьсгалын одоо тэгш байдлыг шударгасыг бид нар хүсэж байна. Тэгэхээр шударгасыг хүснэ гэдэг нь хэн илүү ялгаруулж чинь тэр илүү төлөё. Хин илүү багыг одоо ялгаруулахын төлөө ажиллаж байна. Тэр хамгийн их боломжийг хүртье. Яг ийм одоо байдлаар бол хувийн хөшөөл, төр, тэг ингээд цаашдаа засгийн газар олуулсан байгууллагууд бүх төвшөндөө чиг ийм хуваарлт хийе. За ингээд ирэх юм бол бид нарт одоо яг тийм хөлмжийн татварын асуудал бол ингээд яригдчихна. Аа бусад одоо улс орнуудын хүрээнд жишээлбэл өндөр өгцсөн улс орнуудын хүрээнд ч юм хөлмжийн татварууд гарч ирээд карбоны одоо зах зээлүүд гарч ирээд хөлмжийн зах зээлүүд ингээд хөгжөөд эхэлж байна. Үүнтэй нэг айдалар бусад улс орнуудын хүрээнд ч гэсэндээ бас энэ одоо хөлмжийн татвар асуудлыг бас ярих хэрэгтэй байна гэдэг ийм зүйл ярьж байна. Дараагийн дугаарт нь төрөнд дурдсан тэр уран амьсгалын өөрчлөлтөөс улбатаагаар үүсэж байгаа тэр эмзэг байдал үүсэж байгаа одоо юу гэдгийг эрсдэл тий эрсдэл нөхцөл байдлуудыг одоо яаж багасгах вэ гэдэг дээр гарц хөшлийн санг бол байгуулахар өмнөх одоо COP 27-ийг буюу талууд л бас нэгдсэн байдаг. А гисид болгож байгаа энэ нэгдсэн нэгдэл маань бол хайрцсангуу одоо юу гэдгийг тий бодит ажил хэрэг бол болоог байсан. Тийм учраас энэ COP 28 үрээнд ажил хэрэг болох тодорхой хэмжээгээр бүтэц зохион байгуулалт механизмыг тодорхой болох энэ асуудлыг нэлийн хүчтэйэрж өнөөдөр ингээд гарц хөшлийн сан маань л бодиттой одоо хэрэгжих юм одоо сангийн нэг механизм болж ингээд явж байна. Одоогийн байдлаар яг конвенцийн хурал хаахаас өмнөх нь бол нийт улс орнууд нэг 650 орчим сая ам долларыг бол гарц хөшлийн санд бол хандилчихсан тий тодорхой хэмжээгээр бол ингээд бас хандан маань ингээд цугларчихсан юм байталтай байсан.
Одоо гол одоо тэр тус санг одоо юу гэдэг чинь тий удирдах авч явах институт байгуулах нь одоо ямар байгуулга болж таарсан бэ нэр?
Тий тэрний хувьд бүтэц зохион байгуулалтыг бол энэ оны 6 сар хүртэл л ярилцъя. Илүү тодорхой болгоё тий. Мэдээж бол одоо G77 хятадын бүлгээс бол бас ингээд тодорхой хэмжээгээр координацууд гарч ирж байгаа. Тэгээ Азийн бүлэг бүсээ хариуцсан ч гэдэм ингээд тодорхой бүсээ хариуцсан гэх координатууд бол байдаг. Тухайн төр координатороо дамжуулаад тухайн одоо бүс нутгийн хэмжээнд их одоо улс орнууд бол өөр өөрсдөө сонирхлыг илэрхийлж нэгддэг. Тэр нэгдлээрээ дамжуулж бид нар сонирхлоо нэгтгдэг. Тэр сонирхол маань бол одоо гарц хөшлийнсан хамгийн одоо юу гэдгийг зөв механизм байна. А хэдийлээ бүтц зохион байгуулалтаа эх 6 сар хэд л одоо тодорхой олгож илүү одоо юу гэдгийг те зохион байгуулалтаар л ажиллая. За ингээд зохион байгуулалтанд ороод ирсний дараа бол те улс орнууд одоо ямар байдлаар хандид тусалсан өгч харилцаа одоо үүрч хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх вэ хамтын ажиллагаа ямар одоо механизмаар одоо авч явах вэ гэдэг бол тодорхойлох нь гэсэн ийм байдлаар л явж байна. Тэгэд гарц хөшлийн сан гэдэг бол илүү нөхөн төлбөр рүү илүү чиглэтнэ гэж байгаа. Жишээлх юм бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож байгаа гэдэг юм уу уур амьсгалын өөрчлөлт хамгийн их нөлөөлж байгаа тий тэр өвчин зүйлсүүдийг үйлдвэрлэж байгаа тэр улс орн нэгэн тодор юу гэдэг нэрвэр тэр уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарлаагаар нэрвдээд одоо бодтоор хохирлын бий болсон байгаа улс орнодоо ямар нөхөн төлбөрийг ямар одоо юу гэдэг нь те иргэн сэргэгдэх одоо тэр боломжит нөхцөл байдлыг бий олох вэ гэдэг энэ асуудлыг ярьж байгаа гэсэн. Тэгм харилцаа айдгүй дүнгуудыг хэлж байгаа. Жишээл газ хохирлын сан бол одоогийн байдлаар нэг 900 орчим одоо тэрбум ам доллар хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу. Тэгэ янз бүрийн байдлаар бол дүн шинжилгээнүүдийг судалгаануудыг бол гаргаж тавьж байна. Мэдээж бол газ хохирлын сан бол нэлээд өндөр одоо юу гэдгийг санхүүжилтийг бол шаардна. Яа одоо их л зэрэг эргээд одоо нөхөн одоо төлбөрийн асуудлууд эргээгээд одоо юу гэдгийг гур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарал бүх юм маш олон одоо асуудлыг шийдэх интэл явж байгаа учраас дасан цуцхын сан эсвэл дайнлхийн байгаль хамгаалсан эсвэл өөр амьсгалын ноо сангаас ч илүү томоохон одоо юу хөнгө оролддог шаардах нэлээд том одоо юм ихтэнсэн болно гэж юм. Тэгээ ийм одоо хүлээлттэй өөр улс орнууд л одоо саяны хурлыг бол үтсэн. Тэгээд одоо дараагийн COP 29 дээр бол газ хөшлийн сан маань ямар механизмтай ямар одоо юу гэдгийг үр дүн авчирсан одоо юм сан бол
байх процесстэй
явж байгаа гэдэг нь бид нар харах тийм одоо боломж олцсон бий болох байхаа гэж ингэж харж байна. Тэгээд дараагийн өмнөх одоо юу гэдгийг ярьжсэн асуудлуудаа эргээд нэг орох юм бол хоттой албатай асуудлыг ер нь бол бид нар чинь бүх одоо салбаруудын бодлого хаана очиод нийлдэг вэ гэхээр зэрэг орон нутгийн түвшинд боيو нэгжлэр очиод одоо нэгж засаг захиргааныхаа одоо анхаашныхаа нэгж тэрний дэдлийн засаг захиргааныхаа нэгжүүд төр тэ хол
аймаг сум
дүүрэг ч гэдэм үү тэн дээр очиод бүх бодлогод нэгтгэдэг тэр бүх бодлогыг нэгтгэхэд хэрэгжүүлэх бүх одоо юу гэдэг боломж нөхцөлийг нь тухайн тэр орон нутгийг л өөрө гаргаж ирч байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ агуулгаараа бол бид нар одоо энэ жилийн COP ч гэсэндэ амлалтаас хэрэгжилт рүү амлалтыг өхөөсөө илүүтэй хөдөллөө ямар нэгэн байдлаар үйлчлэх ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт авчирээ. А түүнээс бол хэдэл одоо тийм ингээд яриалцаад хилэлцээ тодорхой хэмжээгээр үрг амлалтуудаа аваад тийм ингээд явлаа.
Одоо шилжүүлэлт яриад байдаг шүү
дээ. 50 он гэхэд одоо хүлэмжийн ялгарлыг одоо саар мөж болох гэдэг юм уу тий тэглэх одоо ийм зорилтууд бол улс орнууд тавилаа. Бүр ийм бүлэг хүртэл байгуулагдлаа. 2030 он гэхэд одоо юу гэдэг түүхийн өнөрсөн сатгалцах ч байт юм уу тий ийм бас зорилтуудыг тавилаа. Тодорхой хэмжээгээр энэ чиглэлээрсэн гэдэг ажлаа явцгаж байгаа улс орнууд. Дээрээс нь нэмэгдэл одоо мета эгийг одоо тэглэхтэй холбоотой сарамжуулахтай холбоотой зорилтууд ингээд орж ирж. Араас нь ингээд маш том зорилтууд үүрэг амлалтууд ингээд орж ирэл санаачлагуудад нэгдээд байдаг. Бид нарт акшн байна уу байхгүй юу? Эн дээр хэдүүлээ ажилцгаая гэдэг. Ийм зүйлийг ярьсан. Тэгэхээр энтэйгээ илүү уялдаад орон нутгийн одоо санаачлагууд, хотуудын санаачлагуудыг дэмжих, бүр хотуудын нэг одоо өдрийг гаргаж, хотын дарга нар өөрсдөө тий илүү манлайлж, оролцож, өөрсдийнхөө үгээ хэлж, хамтын ажиллагаа бол ингээд сайжруулах юм чиглэлээр ажилласан. За Монгол улсын хувьд ч гэсэндээ олон улсын одоо нуурын амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр одоо ажилладаг юм мэрэгжлийн хотуудын бас юм холбоо байдаг. Эхлээгээд энэ одоо холбооны бас удирдлагын нэг гишүүнээр, Азамд лангийн одоо удирдлагын нэг гишүүнээр ажиллах ийм боломж олцсон. болцсон. За нөгөөдөөр ч гэсэн бид нэр одоо энэ нэрэгчлэл боёо 2026 оны тусдаа бид нар удирдах гишүүнээр ажиллахаар байгаа. Тус одоо холбооны юм учраас тэр хүрээндээ Дархан, Эрдэнэт, Улаанбаатар гэдэг хотуудын төлөөлөл бол КОПд оролцлоо. За түүгээрээ дамжуулаад ч гэсэн бас тэд нар манас тодорхой хэмжээгээр бас энэ хөрөнгө оруулалтын гэдэг юм уу энэ урамсгалын өөрчлөлттэй холбоотой орон нутгийн хөтөлбөрийг боловсруулах тийм үндсэн хөтөлбөртэй ойлголж орон нутгийн хөтөлбөрийг боловсруулах гэдэг ийм боломж шийдлүүдийг бол гаргаж ажиллаж байгаа хэрэг гэж найдаж байгаа. Бид ч гэсэн бас энэ хэлрэлээ анхаарч байгаа.
Би бас сонирхож асууя гэж одоо та сая бас нүүрсний хэрэглэлийг тэглэх гэж энэ талаар бас нэлээд КОП 28 дээр ярьсан гэдэг ярьж байна. Тэгэхээр яг монголчиг улс орно гэдэг ч юм уу тийм манайх шиг одоо нүүрснээс өөрө боломж нь одоо хязгаарлагдмал байгаа улсад бол яг ямар шоу байдлаар одоо эрчим хүчний шилжилтийг хийх боломжтой юм тийм. А нөгөө талаасаа одоо юу гэдэг чинь бид нэр яг ингээд одоо бол нүүрснээс ингээд татгалзах ямар ч боломжгүй болцоод байгаа шүү дээ. Хот манд бараг хэд хүтрэлтэй болмос хүлдэх гээд гэдэг ч юм уу нэлээд олон эрсдлүүд ингээд тагуулад байгаа. Энэ цаг үед эрчим хүчний шилжилт төр бас илүү цэвэр эрчим хүчийг ашиглах гэдэг ч юм уу энийг бас яг урам амсгалын өөрчлөлтөйгөө холбож яг ямар шоу байдлаар балансыг нь бариад ингээд хийх боломжууд бас байгаа юм би. Яг КОП 28 дээр энэ талаар бас юу гэж дурдчихсан
юм. Дэлхийн нийт одоо юу гэдэг улс орнуудын өөрсдийнхөө хамтын одоо хүрээнд нэгдсэн амлалт нь учраас Монгол улс тодорхой хэмжээгээр contribution буюу тий хувь нэмрээ оруулахаар болно. За ашиггүй л болох бах. А гэсэн хэдийн боловч нэг л зүйлийг бид нар бодох ёстой юм шиг санагддаг. Парис хэлцээрийн дагуу улс орнууд үнсийн тодорхойлсон хувь нэмрээл яах нь тодорхойлно гэж байгаа. Үнсийн тодорхойлсон хувь нэмрийнхээ хүрээнд л яах нь улс орнууд өөр өөр хэсгийн хувь нэмрээ бас оруулна гэж байгаа. Хувь нэмрийг биелүүлээгүй байх нь хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болохгүй гэж байгаа бас. Тэрийг бид нар бас аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээлбэл зарим тохиолдолд түүхэн нүүрсийн хариулгыг засах үеич Монгол улс яаж Парис хэлцээрийнхээ үүргийг хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг юм асуултууд орж ирдэг. А зарим тохиолдолд одоо юу гэдгийг эрчим хүчний шилжилттэй холбоотой, эсвэл эрчим хүчтэй холбоотой энэ одоо бодлогын шинжилгээ хийгдээгүй байхад бид яаж тий Парис хэлцээрийг хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг юм асуултууд орж ирдэг. Тэгэхээр бид нар үндсээ тодорхойлсон хувь нэмрийн дагуу бол Монгол улс 2030 он гэхэд нийт хөлөмжийн ялгарлынхаа 22.7% одоо бууруулна гэдэг үндсэн зорилт тавьж байгаа. Тэрнээр бууруулах үндсэн одоо 6 гол салбарыг бид нар тодорхойлсон. Тэрнээр эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, за тэгээд аж үйлдвэр, за мөн одоо зам тээвэр, байгууллалт, тэгээд хог хаягдл гэсэн эдгээр салбаруудлаа. Эдгээр салбаруудын хүрээнд эрчим хүчний салбар бол 140 орчим хувийн одоо яг тийм те contribution хувь нэмрийг оруулахар мэдээ сэргээх эрчим хүч, эрчим хүчний хэмнэл, дулааны хэмнэл, тэгээд сэргээх эрчим хүч гэсэн юм одоо 3 зорилт явж байгаа. А хөдөө аж ахуйн салбар бол малын тоо толгой зохицуулах, бэлчээрийн менежменттэй холбоо бүх асуудлууд, а дээрэс нь нэмэгдээд тодорхой хэмжээгээр малын одоо ашиг чанарыг одоо сайжруулах та холбоо бүх асуудлууд орж ирдэг. За энэ дээр бол нэг 30 гаруй одоо хувь нь бол яг хөдөө аж ахуйн салбараас 38 орчим хувь нь бол хөдөө аж ахуйн салбараас хөлөмжийн ялгарыг бууруулна гэж ингэж тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энэ тодорхойлж байгаа хувь нэмрийнхээ хүрээнд л Монгол улс өөр өөрийнхөө үүргийг хүлээн, а тэр үүргийнхээ хүрээнд бид нар ажиллана гэсэн. А гэхдээ энэ дээр 2024 онд бол бид нар бас энэ хүлэмжийн энэ тоолгынхоо ил тотын одоо тайланд тавих ийм одоо систем рүү шилжиж байгаа. Зөвхөн Монгол улс гэлтгүй одоо дэлхийд даяараа бид бол одоо хүлэмжийн тоолгоо талуудлал бүгд хүлэмжийн тоолгоо бол ил тотын одоо систем рүү шилжүүлж байгаа. Ил тотын тайлбарлал хийнэ гэдэг нь бол аль салбарт хүлэмжийн ялгалаа бууруулж чадж байгаа, аль салбарт нь бууруулж чадахгүй байгаа. Өнөөдрийн бодлогын орчин ямар байгаа вэ гэдгийг бид нар ил тотоор танилцуулна гэсэн. Одоо өмнө нь бид нар 4 жил тутамдаа нэг удаа, 2 жил тутамдаа нэг удаа ингээд тайлбарлалынхаа процессыг ингээд өөрийнхөө дагуу бол тийм хүлэмжийн тоолгоо ингээд хийгээ явдаг байсан. Тэр тоолгоохоо дагуу бол бид нар мэдээ салбарууд дах одоо хүлэмжийн хий ялгарлал те шингээл түүний тэнцвэржүүлэлттэй холбоотой одоо дата статистик мэдээлэл гаргахаас гадна энэ бол нөө ICC гэдэг одоо шинжлэх ухааны хороо байгаа шүү те манай хэлцээрийн. Тэгэхээр энэ хорооныхаа гаргасан аргачлалын дагуу ингээд хийдэг байснасаа гадна бодлогын оршин шинжилгээ хийдэг байсан. Тэгээд жишээлбэл эрчим хүчний салбарт одоо эрчим хүчний шилжилтийг хийхэд бол одоо ямар арга зам механизм хэрэгтэй юм бэ? 2030 он гэхэд Монгол улс зэрэгт эрчим хүчнийхээ их усрыг одоо 30% нэхэр өргөж чадахгүй юу ч гэх юм те. Эдгээр одоо үүрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлж чадхаар байна уу гэдэг ийм одоо бодлого шинжилгээ дүн шинжилгээнд хийдэг гэсэн. Яг энэ үйл ажиллагаагаа ил тодолгоно гэсэн. Бас манай Монгол улс илүү хариуцлагач болдог үүрэгтэй болох гэдэг ийм одоо асуудлууд тавигдах байхаа гэж ингэж харж байгаа. А нөгөө төгөр Монгол улсын хувьд бол хамгийн одоо боломж тус хугацаа нь 2030 он хүртэл байна гэж ингэж харж байгаа. Яг үүлэтэр Монгол улс өөрөө уран амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн эмзэг улс орнуудын нэг. А нөгөө талаас хүчж байгаа улс орн. А дэрэс нэмэгдээд Парисын одоо хэлцээрийн дагуу үүрэг хүлээсэн. Бас тодорхой техникийн төсөлцөө хүртэх болцоотой төслүүдийг хүртээд явж байгаа. Ийм улс орн. А магадгүй цаашдаа бид нэр хамтын одоо энэ амлалт энэ үйл ажиллагааны хүрээнд одоо түүхийн нөрсийг тэглэнч гэдэг юм уу? А эсвэл нь одоо яг 2005 он гэртлэх одоо хөдөлмжийн ялгарыг одоо тэнцвэржүүлэх тэглэхтэй холбоо бүхий. Энэ зорилтуудынхаа хүрээнд эргээгээд манах магадгүй хариуцлагатай болох, татвар төлөх, а эсвэл нь одоо яг гэдэг нь те ардаа авсан юм одоо мөнгөн төлбөрийн одоо юм үүрэг хариуцлага одоо хүлээх магадгүй штэ. Түүнээс бол одоохондоо бол прогноз л яригдэж байна. Ийм нөхцөл өлүч гэсэн үүсэх магадлалтай учраас өнөөдөр бид нар бодлогын орчин болоод үйл ажиллагааныхаа хүрээнд бол тухайн тэр хугацаа тооцож бас ажлуудаа хийхтэй илүү одоо ажлаа эрчимжүүлэх ийм одоо хэрэгцээ шаардлага байна гэж ингэж харж байна. За Монгол улсын хувьд эрчим хүчний одоо шилжилт хийх боломжтой байна уугүй байна уу гэдэг бол мэдээж эрчим хүчний салбарынхан бол ярьсан нь бол илүү зүйтэй байх бах. Аксид олооч бид бол бодлогын зөвлөлт хуульцлалтуудыг те одоо энэ конвенцийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор л ингэж хийж яадаг. Дэрэс нэмэгдээд одоо үндсэн тодорхойлсон хувь нэмрийн хэрэгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжлийг байнга одоо хоорондоо авсан гэж ажлаа уйлдуулж яадаг одоо хүмүүсийн хувьд бол бид нар сэргээх эрчим хүчтэй холбоотой одоо энэ техникийн чадвархаа дэрэс нэмэгдээд одоо энэ үн тогтоож байгаа нөхцөл байдлуудаа бол тодорхой болохгүйгээр цаашдаа бол явах боломж олцоол бас нилээ хамс байгаа даа. Одоо ч гэсэндээ бид нарт бол бас томоохон олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд бас зарим тохиолдолд зогсох, зарим тохиолдолд бас хүндрэлтэй нөхцөл байдлуудыг үүсгэх гэт иймэрхүү зүйлүүд гарч ирж байгаа учраас эрчим хүчний шилжилтийг бүр утгаар нь хийж чадах уу? Бид нар одоо энэ Парис хэлцээрийн дагуу хүлээсэн үндсэн тодорхойлсон хувь нэмэрт зааг цаашлуудаа үнэхээр биелүүлж чадах уу гэдгийг бас нэг тахин нэгтлэг хэрэгцээ шаардлага бол байгаа гэсэн.
Тэгэхээр уран амьсгалын өөрчлөлттэй асуудалд бас манлайлагч нэлийн чухал байр суурьтай болоод ирчихэж байгаа. Одоо жишээ нь одоо юу гэдэг олон улсын дипломатч хүмүүс одоо уран амьсгалын өөрчлөлтөнд бид нэр илүү ингээ анхаарлаа хандуулах ёстой шүү гэдэг. Илүү олон нийтийн хувьд одоо юу гэж танигдсан гэдэг ч юм уу те. Яг нэг хувь хүний хувьд бол ингээд дипломатч гэдэг утгаараа эсвэл улс төрч гэдэг утгаараа ингээд олон нийт танил болсон хүмүүс манд бас яг энэ сэдвийг ингээд одоо манлайлаа тач холбогдол өгөөд яриад эхлэнгүүт бас ингээд хүмүүс бас нэлээд сонсч эхэлж байна л та. Тэгэхээр хуучин COP26 дээр одоо жишээ нь манай Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг тэрбум тарина гэ үүрэг амлалт өгсөн гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр саяны одоо уулзалт дээр манай талаас одоо ямар нэгэн томоохон амбицтай тийм бас үүрэг амлалт өгсөн юм болов яасан юм бол энэ талаар та бас мэдээлэл хүргэж.
Монгол улсын хувьд бол одоо тавих хэсэг гол гол одоо томоохон амлал тавих сай зорилтуудаа бол бас амлалчихсан гэх юм уу? Одоо олон улсын түвшинд бол танилцуулсан байж байгаа. Жишээлх юм бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо манлайлалын санаачлал бол бас энэ үндэсний түвшинд уран амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны одоо хамгааллын асуудал төр хамгийн том одоо нөлөөг үзүүлж бидэнд бас хамгийн том одоо дэмжлэгийг бол үзүүлж байгаа. Жишээлх юм бол 2050 он гэхэд Монгол улс бол одоо хөлөмжийн ялгарлыг тэглэсэн юм улс болно гэдэг. Ийм одоо томоохон зорилтыг бид нэр тавьсан байна тий. Ам одоо мета хийг одоо бас тэглэхтэй холбоо бүхий зорилтыг бас тавьсан явж байна. За сая энэ удаагийн одоо копи хүрээнд л бид нар нийтдээ нэг тавьдж байгаа конвенцийн одоо наримчгийн газар аль хэдийн одоо санаачилгаа бол ингээд танилцуулчихсан байж байгаа. Олон улсын байгууллага тодорхой улс орнуудын санаачилгууд дээр бас нэгдэх жишээлбэл одоо саний яриад байгаа тэр уран амьсгалын өөрчлөл ба эрүүл мэндийн асуудлууд climate and health гэдэг энэ одоо энэ асуудлууд байж байна. За мөн одоо хөдөө аж ахуйн салбартай холбоо бүхий тодорхой одоо амлалтууд байж байна. Эдгээр амлалтууд эдгээр санаачлалуудаар бол бид нэгэд нэгдээд ингээд ажиллаад явж байгаа. Аа саний коптер бол ерөнхийлөгч за дээд түвшин за талуудын одоо гол гол үндсэн хуралдааны үе хүрээнд л бид нар томох амлалтыг хэлээгүй. Нэг талаас нь бол бас хурлын өөрийнх нь гол онцлог, үйл ажиллагаа чиглэж байгаа чиглэлж гэсэндэ хэрэгжилт рүү шигэлжсэн. Тэгэхээр бид нар тэр лугаа илүү анхаарсан.
Гүцэтгэл тал руу
анхаарсан. Тэ хэрэгжилт рүү анхаарсан. А нөгөө талаас нь бид нар ч гэсэндэ бас яг тэр чиглэл рүү анхаарч бэлгэл ажиллагаа хангасан гэж хэлж байна. Тэ. А түүнээс бол одоо яг гэдэг нь тэ томоохон одоо амлалтуудыг бол ер нь улс орнууд ер нь нэг тавиагүй шүү. Нөгөө төвөр би бас анзарч ирсэн хөгжиж байгаа улс орнууд жишээлбэл манай Монгол улсны 22.7% хөлөмжийн ялгалыг бууруулна гэдэг зорилтыг тавьж байна тийм. Хөгжиж байгаа улс орнууд ер нь л төстэй байх юм байлаа. Ягаад ч мэдгүй хөгжлийн онцлог ялгаатай байдал нь байгаа ч гэсэндээ тийм голчлон 20-30% гэн хүчж байгаа сарнад. А гэхдээ Африкийн бүс нутаг гэдэг юм уу, арлын ус орнуудын хувьд уран амьсгалын өөрчлөлт хамгийн их эрчимтэй явагдаж байгаа учраас хөлөмжийн ялгарыг 70% бууруулна гэдэг зорилтыг тавьж байгаа Африк улсын ерөнхийлөгч байхыг ч харж ирсэн. А арлын ус орнуудын бас тодорхой төрлийн тэргүүнүүд байхыг ч харж ирсэн. А тухайн төр улс орнууд дээр 70% бууруулах гэдэг улс орнуудын хүрээнд бол бидэрт хамгийн их толгомж байгаа хоёр асуудал байна. Нэгдүгээр одоо уран амьсгалын өөрчлөлт асуудал, хоёрдугаар нь цэсэгс мөргөлдөөний асуудал. Энэ хоёрыг шийдвэрлсэн цагт их тайван амар амгалан гэдэг бид нар мэдрэх боломжтой гэж ойлгож байна гэдэг. Ингээд төрийн тэргүүнэн ингээд одоо яг тийм те нөгөө дээд түвшний одоо хурлын үеэр ингээд хэлжсэн. Тэр одоо өгүнч гэсэн одоо санагдчихэв. Тэгэхээр зэрэг улс орн бол харилцан адилгүй нөлөөлж байна.
Өөр өөр нөхцөл
байдлаа бол байна. Монгол улс бол өөрийнхөө одоо хүлээх хэвээр үүрэг амлалт энэ одоо зүйлээ бол бас Монгол улсынхаа одоо яг тийм амлалтчтайгаа бүрэлдэхүүний тэргүүнээрээ дамжуулаад л одоо дараагийн копууд дээр бол тодорхой үүрэг амлалтууд зөвэл ажиллаад аваад л ажиллачихсан. Одоо бид бол харин хэрэгжүүлэх хамтын одоо ажиллагаагаа уйлдуулах, салбар дундынхаа зохицуултыг бол сайжруулах, орн нутгийн түвшинд одоо хэрэгжилтийг бий болгох гэсэн ийм зүйлээр л анхаарсан. Зүтээгч гэж ойлгосаарсан.
За тэгэхээр одоо та сая бас ярьлаа алдагдал хохирлын сан гэдэг. Одоо бас орчуулахаар бас таны хар бол арай өөр болчиход байна тий. Гар цохирлын сан гэдэг тий.
Lost in damage гэдэг
тий. Тэнгүүт ингээд яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс ингээд үүдэлтэй уур амьсгалын санхүүжилтийн одоо боломжуудыг яг Монгол руу хэрхэн одоо чиглүүлэх одоо боломж бололцоо байна гэж та бас харж байгаа вэ? Одоо юу гэдэг чи уур амьсгалын өөрчлөлт гэж нэг ярихаар нэг өөр тий. Тэнгүүт уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой санхүүжилтийн асуудал механизм одоо юу гэдэг чи climate finance гэдэг ингээд бүх асуудлыг ингээд санхүүжилттэй холбоо тэрэнгүүт хүмүүс одоо олон нийт гэдэг ч юм уу жоохон ингээд анхаарлаа хандуулад хэлдэг гэдэг ч юм уу тий. Яг ямар шоу одоо боломжуудтай байгаад байна гэж та бас харсан бэ. Одоо уур амьсгалын ногоон сан гэж байна. Одоо COP21 дээр анх бий болсон гэдэг ч юм уу. Тэгээ бусад одоо жижиг сангууд байна гэдэг ч юм уу. Одоо ахаа гар цохирлын сан гэхээр одоо миний ойлгосноор бол уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн их хувь нэмэр оруулж байгаа өндөр хөгжилтэй орнууд нь за энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд илүү одоо эмзэг өрчж байгаа уулс орнуудтай ингээд зориулаад ингээд сан босгож байгаа. Тэндээс нь ингээд илүү одоо эмзэг өрчж байгаа манай Монгол улс манад хохирол гар замсж байгаа болохоор тэр сангаас бас тодорхой хэмжээний уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан цогцсон. Үнийг бас нөгөө нийгмийн олон бүлгүүдэд одоо юу гэдэг чинь тэгш хүртээмжтэй байдлаар хуваарлах тийм сан бий болоод ирчлээ гэж нэвтэ бол яг тэгж ойлгоод байна. Тэгэхээр яг өөр одоо гар цохирлын сангаас өөр бусад одоо механизмуд байгаад байгаа шүү дээ. Яг Монгол руу чиглэсэн энэ санхүүжилт одоо ямар ямар боломжууд бас байгаа байгаа юм бэ?
Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол уур амьсгалын ногоон сан хамгийн сайн ашиглаж чадсан улс орнуудын нэг гэж бол уур амьсгалын ногоон сан бол нэрлэгдэв.
Онцлогддог
тийм тэрний ямар очиртай байлаа зэрэг 2019 оноос эхлээд Монгол улсын хувьд бол ногоон санхүүжилт уур амьсгалын санхүүжилтийн асуудлаар бүс нутгийн хэмжээнд тий улс орнуудын хүрээнд л нэлээ өндөр манлайлыг үзүүлж энэ ногоон санхүүжилтийн асуудлаар бол бас дорвитой шинжилэл өөрчлөлтийг бол хийж байгаа улс орнуудын нэгэ гэж хэлсэн бас ингэж нэрлэгддэг нөгөө төвөр. Тэгэхээр яаж бид нар ийм үр дүнд хүрвэ гэж тэгэхээр зэрэг уур амьсгалын ногоон сангийн хувьд бол өрсөлдөөн зарчмаар төслүүдийг сонгож шалгаруулдаг байсан. Одоо энэ цикл буюу 2000 одоо 23 оноос эхлээд ер нь бол илүү одоо улс орнуудын одоо тэгш байдлыг хангах гэж байт юм уу те. Тухайн улс орны нэг тэргүүний ээлжинд нэрмэлж байгаа асуудал юу юм бэ? Эсвэл элхийн нийтийн өмнө одоо хамгийн түрүүнд нэрмэлж байгаа асуудал юу юм бэ? Түүнээсээ хамааралтайгаар сангийн механизмыг одоо те ажиллуулах сангууд сангийнхаа механизмаар дамжуулж дэмжих гэсэн ийм байр суурь наслал ажиллаж байгаа. Өмнө нь бол бид нөрслөлийн зарчмаар нийт 23 төслийг бол дэмжүүлсэн байдаг. За 20 оноос хойш гэдэг үзэх юм бол бид нар ойролцоогоор хаг сэрбэн орчим одоо ам долларын санхүүжилтийг бол олон улсын хамтаа санхүүжилтээс бол олж авсан байна гэж ингэж тоосо судалгаа олуулчихсан гэд гарсан байдаг. Сая бид нар КОП-д оролцох юм бол гаргаж ирсэн. Тэр оролцох байгууллагын аль хөдөлтийн яамны хүрээнд шүү дээ, тийм. Хүрээнд л бид нарыг мэдж байгаа сангийн механизмүүдийн хүрээнд ингээд бид нар бол бас тодорхой хэмжээгээр хөрөнгөл босгож байгаа гэж ингэж харагч. Аа, уур амьсгалын ногоон сантай Монгол улсын одоо хамтаа ажиллагаа хөгжүүлэх илүү одоо юу гэдэг төлөвлөгөөдийг авах боломжийг одоо бий болох хөрөнгө оруулалтуудыг одоо илүү одоо юу гэдэг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр бол бас Монгол бас Монгол улсын засгийн газар за байгууллагын аль хөдөлтийн яамны хувьд бол бас энэ хандивлагч улсуудын нэгнийн дорх ийм одоо чиглэл баримтлаж байгаа. Одоогийн байдлаар хэдийгээр бид нэр 100 сая долларыг дэмжлэг одоо хандив болгож л уур амьсгалын ногоон санд л ингээд өгөхөр ингээд амлалтыг авцсан ингээд ажиллаж байна. Энэ бол нөгөөдөөр бол 100 сая доллар бол тогтохгүйгээр Монгол улсын бас яг нь өөрөх нь байр суурь нэмэгдэх зөвхөн одоо яг гэдгийг те химник одоо хүртэгч гэдэг юм уу те. А альва нэг эмиг одоо яг гэдгийг ашиглагч хээс илүү те хамтран бивэндээ харилцаа ашигтай ажилдаг хамтрагч гэдэг агуулгаар нь л ингэж орж ирж байгаа. На нөгөө төгөр бол Монгол улсын одоо энэ хандд тулсан бол бас хөгжиж байгаа улс орнуудынхаа үрэнд санхтаж байсан гэдэг нь л уур амьсгалын ногоон сан бол онцлж байгаа. Энэгээрээ ч гэсэндээ бид нар бас дамжуулж тодорхой хэмжээгээр эрх чөлөөтэй одоо хийгдэх гол хөрөнгө оруулалтын болон бүтээн байгуулалтын за тэгээд зарим одоо тэнхэн цэлцээний төслүүдийг аль хэрэгжүүлнэ гэж ингэж л ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар уур амьсгалын ногоон сантай одоо холбоо бүхий ажлуудаар бол Монголын тэ ногоон сангийн корпорац гэдэг маш том одоо юм корпорац байгуулах ажлууд л ингэ хийгдэж явж байна. Энэ бол Монгол улсыг ногоон өвчлөгийг дэмжих уур амьсгалын өөрчлөлтөнд одоо хамгийн сайн одоо тасан цогцсон одоо улс орн болохын төлөө ярилцж байгаа. Нэг одоо ягдгийн хувьсчлийн дэмжиж байгаа, хувь хүмүүсийг дэмжиж байгаа юм санхүүгийн гол том механизм болж байна. А дараагийн дугаарт нь бол Хас банк, худалдаа хөгжлийн банк гэдэг тодорхой хэмжээгээр accreditation боёо тэг итгэмжл авсан. Энэ одоо банкуудаараа санхүүгийн байгууллагуудаараа дамжуулаад бид нар бас яг нь төслүүдийг бол авч байна. Энэ мандал хувьсчил банк санхүүгийн байгууллагыг дэмжих нэлээд том хөрөнгө оруулалтын одоо юм ажлууд болж байгаа гэж ойлгож байна. Монгол Улсын засгийн газрын хувьд бол тасан зохицхын нэг том одоо төслийг бол уур амьсгалын ногоонсангаас аваад хэрэгжүүлж байна. А энэ манд 23 сая ам долларын хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарт тэр дундаа малчтын амжиргаа дэмжих энэ чиглэлээр бол ингээд хэрэгжиж явж байна. А дасан зохицуулалтын сан, дайндлахын байгаль хамгаалах сан гэдэг эдгээр сангуудын хүрээнд бол тухайн одоо үеийн сангууд бол маш одоо анх л одоо 92 онд одоо нэгдсэн улсын байгаль уур амьсгалын судал суурь конвенцтэй батлагдах үеэс хавуулал хэрэгжүүлэх гол одоо механизм болж ирсэн одоо ийм одоо сангийн механизмууд учраас тухайн улс орны хүн ам, газар нутгийн хэмжээ, тулгамж байгаа асуудлууд те тэр нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийснийхээ үндсэндээр тулгуурлаад тухайн улс орнд яг нь яг одоо төсөвшрэх те ингээд төсөвлөж ингэж өгдөг бас ингээд мөнгөнүүд байдаг. Тэр одоо юу гэдэг мөнгөнүүд нь илүү одоо техникийн тусалцаа нөхцөл байдлаа дүн шинжилгээ хийх, бодлогын орчныг сайжруулах, илүү одоо юу гэдэг те
чадварчлуулах
те ийм чиглэлийн төслүүд хэрэгждэг. Тухайлх юм бол одоо энэ чиглэлээр манай байгууллагын ажилчлалын яамдар бол тодорхой одоо бүс нутгийн хүрээнд те илүү одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөнд одоо дасан зогцох за мөн одоо тодорхой экосистемүүдийг одоо хамгаалах те эсвэл одоо пайлот прожектуудыг хэрэгжүүлэх ийм одоо шинэлэг одоо ийм арга механизмуудыг одоо гаргах ийм одоо төслүүд ингэ хэрэгжүүлээ тавьж байна. За хөгжлийн банкуд бас орж ирдэг. Хөгжлийн банкуд нэгдүгээр одоо Монгол улсын одоо төсөвт одоо дэмжлэг үзүүлэх байдлаар уур амьсгалын чиглэлийн одоо санхүүжилтийг те дэмжих ийм чиглэлээр бол орж ирдэг. Тэгээ энэ одоо санхүүжилт Монгол улсад бас төсөвт бол одоо бодтойгоор 100 сая 200 сая одоо ам долларын бас юм дэмжлэг үзүүлэхээр аз үйлчлэн банкнаслангаа ажиллаж байна. Энэ маань бол бас тухайн салбаруудын оролцоог л дэмжих тухайн хөрөнгө оруулалтад дамжуулагдаад Монгол улсын уур амьсгалын өөрчлөлтийн те чиглэлээр хийж байгаа ажлуудыг яг нь хурцгах, эрчимжүүлэх одоо ийм боломжийг бол олгож байгаа юм анцлогтой. Дэлхийн банк зам одоо Европын цэргийн босолтын банк те гэдэг ингээд бусад одоо ингээд банкнууд бүрэн чигсэнд ингээд бас энэ уур амьсгалын санхүүжилт асуудлууд л нэлээдгүй ингээд харагдаж байна. За Монгол улс бол юутай үлтгэсэн юм бэ? Энэ сангийн механизмудаас эхлээд бид нар мэдээж ногоон болохтой холбоотой ногоон хөшлийг дэмжсэн те уур амьсгалын өөрчлөлтийг одоо хамгийн сайн сааруулж чадж байгаа, тасан цогцолж чадж байгаа ийм механизмыг бий болгож чадсан. Ийм одоо зөв бизнесийн одоо орчныг гаргах ийм одоо хөрөнгө оруулалттай татах нь бидний хувьд нэг номертай болж байгаа. Одоо бид нар банк санхүүгийн байгууллагууд дээр гол толгомж байгаа асуудлууд юу болж таарж байна гэхээр зэрэг ногоон бүтээгт хүмүүний хөгжүүлэлтийн асуудлууд хэрэгжиж байна. Алийг ногоон гэх юм бэ? Алийг ногоон биш гэх юм бэ? Хүмүүшлэнгийн одоо энэ асуудлууд дээрээс нэмэгдээд одоо өнөөдрийн байдлаар орчны бохирдлыг бууруулах энэ тал руу нэлээд бүтээгтүүнүүд хөгжүүлэлт гарч ирэх халаатуулаа л одоо юу гэдэг юм те. Эсвэл нь одоо янз бүрийн байдлаар орчны дотоод орчны одоо чанарыг сайжруулах одоо агааржуулагч гэдэг юм ингээл янз бүрийн юмнууд ингээ гарч ирж байна. Гэсэн хэдий боловч яг хийгдэж байгаа энэ бүтээгтүүн маань үнэхээр нотлогдсон уу гэдэг энэ асуудлууд бас бидний өмнө тавьж байна. Тэгэхээр салбар болгонд өөр өөр гисэн чадхыг хөгжүүлэх шаардлага үүсэж байна гэсэн. А банк санхүүгийн салбарынхан бол илүү одоо юу гэдэг нь банкныхаа талаас илүү одоо юу гэдэг нь санхүүгийн чадвар талаас анхаарах шаардлагатай болж байна гэсэн. Тэгэхээр Монгол улс тодорхой хэмжээгээр л ажиллаж байна. Банкууд ч бас нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтыг бол татж байна. Татсан хөрөнгө оруулалтыг бол ямар одоо чиглэлээр бас зарцуулах вэ гэдэг дээр бол зөв бас шийдэл гарах шаардлагатай гэж ингэж харж байгаа. Олон улсын байгууллагуудаас ч гэсэн тодорхой хэмжээгээрсэн хөрөнгийг татж байна. Одоо карбоны зах зээлийг одоо дэмжигдэх албатай ч байх юм уу? Эсвэл тэрний одоо анхдаг пайлот прожектуудыг гаргахтай албатай ийм зүйлүүдийг бол ингээд баажуулаад гаргаж байна. Жишээлбэл Монгол гэрийн одоо халаалах тулаалгын багцуд ч гэдэг юм уу? Монгол гэрийн бие даасан одоо юу гэдэг нь эрчим хүч халаалтын системийг гаргадаг ч байх юм уу? Тэ ямар нэгэн байдлаар төвлөрсөн шугам шүлжээнээс гэхгүйгээр тэн түнд ачааллахгүйгээр яаж одоо зохицуулт хийж болох вэ гэдэг ийм санаачлуудыг гаргаж ин энэ маань ч гэсэндээ эргэгээд хүлэмжийн ялгарлыг хэр буруулж байгаасаа хамаараад хүлэмжийн зах зээл дээр яах нь орох боломжтой байна гэж бол зарим бас олон улсын байгууллагууд маань бол бид нарт хамтарч ажиллахыг зорьж байна. Бид бол иргэн ташигтай бол бидний ташигтай бол төр ташигтай нүүдлээс үнсэд тулгуурсан хувь нэмрээ маань төлөвлөгөө дурдсан бол үйл ажиллагаа бодлого үйлдэл хангагдана. Дээрээс нь бид нар үнсэд тулгуурсан хувь нэмрийнхаа хэрэгжилтэд хангачжил байгаа л үлдсэн хувь нэмрийнхээ хүрээнд тодорхой хэмжээгээр бохирдлыг бууруулах бүтээн ачхын салбарт л хөлмжийн зах зээлийг хөгжүүлхийа л гэдэг юм байр суртаалах.
За тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой тасан зогцох уур амьсгалын өөрчлөлтийг одоо бууруулах гэсэн хоёр чиглэлд яг үндэсний дүр зургаар хичнээн нь одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа вэ? Орон нутагт бас хэдэн хувь нь орон нутагт хэрэгжиж байгаа вэ гэдэг ч юм уу? Яг нэг тиймэрхүү дүү тайм дүр зургийг та бас манай сонсогчдод хүргэж.
Тэгээ ер нь бол гол одоо юу гэдэг нь бүтээн байгуулалтын төслүүд л бол аж үйлдвэрийн салбар, энэ халуун эрчим хүчний салбар хоёр дээр л төлөрч байгаа. За тэрнээсээ нийтээ 72 арга хэмжээ байгаа. Тэр 72 арга хэмжээ үнцэд тодорхойлсон хувь нэмрийн төлөвлөгөөнд дурдсан дээр 72 арга хэмжээ маань илүү салбар дундын ял оролцоотой явагдах. Яам дундын гэх юм уу? Засгийн газрын байгууллагууд хоорондын гэх юм уу? Ийм одоо байдлаар явж байгаа. Энэ маань бол нийт талаас ус маш хүчтэй цогцолтой байна гэж бид нар харж байна. Илүү бид нар одоо яам хоорондын гэдэг юм уу? Салбар хоорондын одоо бодлого байхаас гадна хамгийн чухал нь амьд байх гэдэг маань л орон нутгаар очиод энэ маань бодит ажиллалтдаг байх. орон нутгийн өөрөө мэдээлэлтэй байдаг баг. Гэтэл энэ асуудал дээр бол бид нар сэргийж анхаарах болохгүй байна. Орон нутгийн одоо юм хөтөлбөрүүдийг гаргахгүй болохгүй байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Гол гол одоо юу гэдгийг усан цэцгэлгээ станц, за мөн одоо салхин болон нарын цэцгэлгээ станц тий сэргийлтгэрч хөвч, за мөн одоо барилгын салбарт гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол одоо хуучны гэж ярьдаг социализмын үеийн одоо барилгуудыг тий орон сулсуудыг одоо дулаалах асуудлууд эдгээр асуудлууд гол гол бүтээн байгуулалтын чиглэлүүд болж ирж байгаа. Тэгээ цементний үйлдвэртэй холбоотой цементний үйлдвэрийн одоо юу гэдгийг технологи өөрчлөх, за тодорхой хэмжээгээр ногоон болгох энэ боломжийг бүрдүүлэх, за төмөр замын салбарт л айлуулах нүрсийг одоо тий хэрэглэг багасгах ч гэдэм үү тий. За зам тээврийн салбар байлаа гэхэд хэрэгжилж байгаа одоо шатхуун түвшнийхээ чанарыг сайжруулах яруу тааруу шилжих ч гэдэм үү тий. Ийм зорилтууд бол манай үндсэн тодорхойлсон хувийн нэрийн зорилтонд л боттойгоор тусгсан байдаг. Гэсээдээ олооч бид нар нийт алангуяа тодорхой загварыг хөгжүүлэх, завгар одоо ажлуудыг хийхэд тулд орон нутаг, аймаг, нийслэл, дүүрэг тий юу гэдэг хотуудын хүрээнд л энэ ажлууд мань явж ийж бидний бодит одоо ажил мань л хэрэгжин түгээрэ дамжуулагдаад л уран амьсгалын өршөлтийн эсрэг авч хэрэгжүүлж болох тий арга хэмжээнд мань л илүү бодтойгоор иргэдэд мань ойлгодно. Тэгэхээр иргэдийн хувьд л бас энэ уран амьсгалын өөрчлөлт гэдэг мань л нэг температурын одоо хэлбэлцэлтэй холбоотой асуудал өнөөдөр болоод байна шүү дээ. Өнөөдөр хас 13 байсан бол өчигдөр өчигдөр бол хас 30 байсан ч гэдэг юм уу тий. Энэ бол уран амьсгалын өөрчлөлт. Энэ бол мэдээж нэг цаг агаарын тий нэг хэлбэлцэл мэдээж энэ бол бас уран амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлж байгаа маш гол одоо хүчин зүйлүүдийн нэг мөн гарч байгаа хэлбэр илэрж байгаа хэлбэр нь мөн үгэл мөн аксид олооч урт хугацааны туршид өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг агаарын тий өөрчлөлт хэлбэлцэл уран амьсгалын өөрчлөлтийг бол бий болгож байгаа. Тэгэхээр гэлмчлэнгээр бол бид нэг их ойлголтыг мэдээл зөвгөх түндэгэ дамжуулаад бас яг нэг бэлэн байдлын хангах энэ төргээд ажлуудл маш их байна л та. Түрүүн дурдсан тэр засан зохицгын сандарч гэсэнтэй мөн адилхан Монгол улсын өөрийн мань хэрэгжүүлж болох те хэрэгжүүлж авч болох энэ ажлын хүрээнд л бас хотын бүсдэх үерийн 70 сувгчлалтай холбоо бүхий бас энэ төсөл нь хэрэгжиж явж байгаа. Нийтдээ нөгөө 10 орчим сая долларын хүрээнд л хэрэгжиж явж байгаа. Сая 20 дахь шатны төсөл нь ингээд орж ирсэн. Нэгдсэнсээ байгуулгын хүн амч суурьшлын газраас барилга тоглолт яа байгуулагч ажилчлалын хамт ингээд хамтраад ингээд хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. Энэ нэг юм том төсөл бас ингээд хэрэгжиж явж байгаа ч гэдэм үү, тийм үү? Энэ төслүүдийн чинь ингээд үйл ажиллагаа нь бол илүү барилга тоглолт юм байгуулагч ажилчлалын яамаас илүүтэйгээр яг үр шимийн хүртгч нь хотын иргэн. Үр шимийн хүртгч нь хамгийн их одоо урийн ус эсвэл одоо юу гэдэг үер ус эсвэл янз бүрийн байдлаар хаврын одоо шар усны үер ч гэдэм үү, тийм тэрнээ төртөж байгаа иргэн тэрний дүүрэг тэр хотын асуудал илүү болчиход байгаа хэрэг байна. Тэгэхээр тэн дээр илүү ингээд ажиллаад эхлэх юм бол бусад одоо сайн туршлагууд нэг ширлэгтэй явж бодлогын ажлуудынх нь хүрээд л бид нар дэмжиж байх юм уу. Техрэгчлэлтэй нь бол орон нутгаар өгч байх юм уу. Энэ чиглэлээр бас ажиллах шаардлагатай байна гэж.
Тэгэхээр яг уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо асуудал маань Монгол улсынхаа хувьд аав үзэх юм бол газар зүйн нөхцөл байдлаас хамаар бас өөр өөр байдлаар ингээд одоо илрээд тах шиг антаа жишээ нь ойт хэрт бол одоо юу гэдэг чинь арай өөрөөр илэрдэг гэдэг ч юм уу, аль эсвэл тал хэрт бас илүү цөлжих эрчим нь одоо нэмэгдэг гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд бас ингээд сүулт тонсож хад уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой за цөлжилтийн конвенцийн бас нэг дараагийн томоохон хурлыг Монгол улс маань бас зохион байгуулах. За яг энэ чиглэлтэй бас илүү ингээд манлайлж ажиллая гэсэн нэг одоо амлалт өгөөд COP17-ийн зохион байгуулагч улс болох гээд байгаа талаар бас би сонсон. Тэгээд энэ талаар бас мэдээлэл өгөөч. Яг энэ угаасаа л ингээд цөлчлөлтийн конвенц гэдэг маань нэг талаас уур амьсгалын өөрчлөлтийн үрэнд бий болж байгаа бас нэг асуудал болоод ирчихэж байгаа болохоор яг COP17 гэж яг юу болох гээд байгаа талаар бас манай сонсогчдод хүргэе.
Тийм, байгалийн салбарт бол нэгдсэн үндэс байгуулгын суур одоо 3 конвенцэд нэгдэ орсон байдаг. Түүний нэг нь нэгдсэн үндэс байгуулгын суур конвенц, дараагийнх нь бол энэ цөлчлөлтийн конвенц, за дараагийн хамт биологи алан зайдлыг хамгаалахтай холбоо бүхий асуудлаар конвенц гэдэг. Энэ гурван одоо конвенцийн хүрээнд байгаль орчны одоо салбарын одоо гол манлайлал тий үйл ажиллагаа үйлдэж авдаг. За цөлжилтийн эсрэг конвенцийн одоо талуудын энэ баг хурал тэр дундаа COP17 бол 2026 онд Монгол улс зохион байгуулна гэд зохион байгуулагч орны нэг болоод ингээд ажиллаж байгаа. За COP16 бол Сауди Арабид та зохион байгуулагдана гэд бас ингээд бэлтгэл ажил ингээд хангатаад байна. За ирэх жил бол олно. Сауди Арабын COP тийм 2 жилд нэг удаа болдог COP байгаа. За уран амьсгалын COP ч гэсэндээ өмнө нь 2 жилд нэг удаа болдог байсан. Тэгээд уран амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж улс орнуудын одоо юу гэдгийг асуудлууд нэмэгдхийн ирэхээр тэргүүлэхэр нь би одоо тулгамж асуудлууд одоо ихсхий хэрээр жил тутам одоо хийгддэг юм болсон байж байгаа.
За ерөнхийдөө яг танаас асуух гэдээсээ асуултуудыг та яг яриан дундаа бүгд ингэ хэлээд цлаа л та. Тэгэхээр уран амьсгалын өөрчлөлттэй асуудал маань ялцчихгүй ингээд салбар дундын асуудалтай ганц одоо байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны одоо хийх асуудал гэлтгүүгээр эрчим хүчний яам, зам тээврийн яам, за хөдөө аж ахуйн яам гэдэг ч юм уу те. Одоо бараг хамаарахгүй салбар гэж байхгүй болоод байна те. Онцгой байдал гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр бид нэр бас яг сая таны хилдгээр одоо үйл ажиллагаагаа нэгтгээд тэгээд хамтын ажиллагаа бас сайжруулах хэрэгтэй юм болов уу гэж нэгтгэж хараад байгаа. Яг чухамхүү одоо юу гэдэг чинь байгаль орчны яам маань одоо юу гэдэг чинь гол асуудлаа ингээд зангтаа төлөөлөөд ингээд мандлаалаад явж байгаа ч гэсэн бусад одоо оролцогч талууд маань бас илүү уялдаа холбоотой ажиллаад тэгээд үүрэг амлалтаа биелүүлэхэд бас илүү хувийн хөвсөл ч гэсэн бас нэлээд ач холбогдол өгөөд ингээд ажиллах юм бол яг энэ бүр амьсгалын өөрчлөлтөнд илүү тасан зогсох ч юм уу те бууруулах чиглэлд яг ингээд хийх гээд ингээд зорж байгаа үйлдэлүүд маань ч гэсэн их бах хэмжээгээр бас нөлөөлөх байх гэж найдаад байна. Тэгээд яг сонсож байгаа одоо юу гэсэн нэлээд том засгийн газар хоорондын улс орнууд хоорондын ингээд ярилцдаг томоохон сэдв юм шиг хэрнээ яг ингээд бидний өдөр тутмын амьдрал түрээд ирэхээр яг л биднээс ингээд хамаарахгүй одоо баг ин цахилгаан хүртэл ингээд хязгаарлагдчихж байгаа асуудал маань хүртэл ингээд уур амьсгалын өөрчлөлтийн маань бас нэг үр дагавар болоод байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ талаас нь бас хараад тэгээд сонсогчд маань бас бидний өмнөх бэлтгэжсэн дугааруудыг бас нэлээд сайн сонсч бас мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол хоёулаа бас COP28-ын талаарх ингээд ойлголтыг хайлайт гэсэн хэсгүүдэд базаад за Монгол талын оролцоо юу байсан талаар тодорхой хэмжээний ойлголтыг бас сонсогчдод хүргэсэн баг гэж найдаж байна.
Тэгээд ер нь бол уур амьсгалын чиглэлэрх одоо нийт ялангуяа одоо бодлогын төвшөнд ажиллаж байгаа боловсон хүчнүүдийг чадварчлах тий энэ ата асуудал бол нилээдгүй ер нь одоо манай улс гэлтгүй тий ер нь бүх улс орны төвөрөнд л яригдаж байна. За гисэдэ олооч нөгөө хүмүүсийн адс мэрэгшүүлэх тий одоо тарилсан яам дээр авсан уур амьсгалын юм хилцэр чи нарыг одоо бий болгох тий нэг ошишин дээр шууд ордог одоо юм хүмүүсийг бэлтгэх энэ зөүлвч гэсэндээ бас бидний өмнөс толомж байгаа юм асуудлууд болж эхэлж байна. Ягаад гэвэл зэрэг одоо бол бас энэ уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг нь бол хил язгааргүй нөгөө төс их дэлхийн нэг нөгөө төгөр бидний одоо толгомж байгаа асуудлууд бол зөвхөн байгаль орчны яамч гэдэг юм байгаль орчны салбар ихээсээ илүүтэй салбар дундын бүх салбаруудын нэвтрүүний хэлжин толгомж байгаа асуудлууд болж байгаа учраас бид бол яг нь энэ боловсон хүчтэй чадварчлах хамтын ажиллагаагаа илүү одоо яг тийм нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага бол байна гэж ингэж харж байгаа. Хэрэв бид мэрэгшиж чадах юм бол хэрэв тухайн салбарын одоо хүмүүс уур амьсгалынхаа чиглэлээр илүү одоо тийм мэрэгшиж чадах юм бол бидэнд бас яг нь олон улсын хамтын ажиллагаанаас авчруулах хүртэж олох маш олон одоо юу тийм боломжууд бол байна гэж ингэж харагдаж байна.
Тэгэхээр энэ удаагийн зочноор бас өргөдөж оролцсонд маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Таахынд сайхан сонирхолтой яриа өрнүүлж тий. Бидрийн бас хийж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа эсвэл одоо оролцсон одоо арга хэмжээний мэтлэр багч болон мэдээллийг олон нийтэд тэгээ танаа одоо подкастыг байнга сонсдог одоо хүмүүст тий. Ингээ хүргэсэн ядал маш их баярлалаа. Тэгээ бид нар хэдгээр одоо минутын хүрээнд хийж байгаа учраас тэр болгон мэдээллийг бас ингээ сайн өгч чадаагүй гэж болно. Тэгэхээр зэрэг хэдүүлээ илүү хамтаа ажиллагаагаа сайхан уйлдуулад олон олон сайхан сангуудын контентуудыг сонсогч нартай хүргвэл бас илүү айтаахан болох байхаа гэж ингэж найдаж байна.
Дараагийн дугаарт бид нараас уур амьсгалын судалгаа, хамтын ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны талаар за уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан зохицоход одоо Монгол талаас ямар шоу одоо хүчин чармайлт гаргаж ажиллаж байгаа талаар илүү одоо онцлж ярихаар байгаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
За баярлалаа.
За баярлалаа.